ღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშავიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს ერთმეორეს მიყოლებით აპატიმრებენ ამჯერად ახლების ერთ-ერთ დამფუძნებელს ნიკა გვარამიას. საპარლამენტო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო შეფარდებული 30,000 ლარიანი გირაოს გადაუხტელობისთვის პროკურატურის მოთხოვნით პატიმრობა შეეფარდა. იგივე ბრალდებით უკვე დაკავებული ახლების კიდევ ერთი ლიდერი ნიკა მელიას, ურაგირჩი ჯაფარიძე, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი. ამის პარალელურად ქართული ოცნების წევრებმა ჩვენ პირს ფეისბუქზე დაწერილი პოსტების გამოუჩივლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ რამდენიმე ათას ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. მათ შორის არიან აქტივისტები, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები. პოლიციელებს ზე თავდასხმაში ბრალდებულ 21 წლის მათე დევიძეს სასამართლო დანაშავე ცნო. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილის გადაწყვეტილებით დევიძეს 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მათე დევიძის პატიმრობის გამოცხადებას დედაქალაქში სპონტანური აქცია მოყვა, რომელიც გამთენისას პოლიციის მითითებით დაიშალა. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 21 წლის მათე დევიძის მიმართ მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილის გადაწყვეტილება უსამართლო იყო. მათე დევიძის საქმეს გამოეხმა ურა კონგრესმენი ჯო უილსონი. მოსამართლეს და დანაშაულის სხვა მონაწილებს სანქციები უნდა დაეკისროთ, ამბობს ამერიკელი პოლიტიკოსი. დღეს კი სინდისის პატიმრება წოდებული ანდრო ჭიჭინაძის, ონის ეცხატაძის, ნიკოლოზ ჯავახიშვილის, ჯანვარ ჩაიას, რეზო კიკნაძის და კიდევ სამი მსჯავრდებულის საქმე მიმდინარეობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ისინი მათე დევიძის მიმართ გამოტანილ განაჩენს აფასებდნენ და მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილის აცილებას ითხოვდნენ. რას ნიშნავს ფეისბუქ სტატუსების გამო ჯარიმების შემოხება, როგორ უნდა გაიგოს ხელისუფლება მათე დევიძის მიმართ გამოტანილი განაჩენის გამო საერთაშორისო გამოხმაურება და როგორ აპირებს ქართული ოცნება თვითმართველობის არჩევნების ჩატარებას მაშინ, როცა ოპოზიციონერი ლიდერები ციხეში არიან? ვახტანგ ძაბირაძესთან, პოლიტოლოგთან განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი ისრაელის მიერ ირანზე საჰაერო დარტყმების განხორციელების შესახებ ვისაუბრებთ. BBC-ის ცნობით ჩრდილო-დასავლეთ ქალაქ თავრიში ისრაელმა სამხედრო საჰაერო ბაზას დაარტყა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ისრაელმა ნათანზის ბირთვულ ობიექტზე, სადაც ურანის გამდიდრება მიმდინარეობს, დარტყმების მეორე ტალღა დაიწყო. თემაზე საუბარს ზურაბ ბატიაშვილთან ერთად განვაგრძობთ. მოგვიანებით შემოგვიერთდება საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი პირდაპირ ეთერში. ახლა კი, როგორც დავაანონსეთ, ვახტანგ ძაბირაძეს მოусმინოთ. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში. გესმით ჩვენი?
დიახ.
ბატონო ვახტანგ,
მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ვახტანგ, ჩვენ რამდენიმე საკითხზე, რაც ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია, გავამახვილეთ ყურადღება. პირველ რიგში დავიწყოთ ნიკა გვარამიას მიმართ გამოტანილი სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით. პრინციპში ეს იყო მოსალოდნელი, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას უკვე მოჰყვა საერთაშორისო დონეზე გამოხმაურებები. რომ გვითხრათ, აი რა პროცესი მიმდინარეობს ქვეყანაში, როდესაც საპარლამენტო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ერთიმეორის მიყოლებით ოპოზიციური პარტიის ლიდერები არიან ციხეში?
ისეთ რაშია საქმე, რომ ფორმალურად თითქოს ყველაფერი სწორად ხდება, რომ კანონით ეს არის გაწერილი და კანონის ავსრულებას იწყებს ხელისუფლებას. სხვა თემა არის რამდენად სამართლიანია თავად კანონი და სხვა თემა არის ის, რომ რატომ მიდის ხელისუფლება ასეთ, რატომღაც ხელისუფლება ასეთ ამბიძებზე. მას შეეძლო სრულიად სხვაგვარი გადაწყვეტილებები მიიღო, სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება, მე მგონი ამაზე კამათი არ ვიცი, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი სასამართლო ჩვენ არც არასდროს სრულია და მიგუმადეს არც ეს და არ ყავს. ზოგად კონტექსტში ეს ყველაფერი ჯდება, იმიტომ რომ ხელისუფლება კარგახანია გავიდა იმ არეალიდან, როდესაც ეს ანგარიშს უწევდა ჩვენი პარტნიორების მიერ გაკეთებულ განცხადებას, იქნებოდა ეს ბრიუსელში, თუ იქნებოდა ეს ევროკავშირი, ბრიუსელი, ევროკავშირი, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, ახლა განცხადებების ზე ხელისუფლება ფაქტიურად აღარ რეაგირებს და აიღო კურსი იქით, რომ დაიწყოს ფართომასშტაბიანი რეპრესიები. სამწუხაროდ, უნდა ბოლოდინება ძალიან ცუდი, ამაში გულისხმობ იმას, რომ დაპატიმრებულ რაოდენობა ჩემი აზრით კიდევ უფრო გაიზრდება და ხელისუფლება შეეცდება, რომ აი ამ რეპრესიებით რამენაირად შეაჩეროს და ამ მთლიანად მოსწოს, თუ ამას შეძლებს, უკმაყოფილების ის ტალღა, რაც არის მოსახლეობაში. რამდენად გამოუვა სხვა საკითხია, მაგრამ პოლიტიკა ზოგადად მისი არის რეპრესიული პოლიტიკა და ამ რეპრესიებს სამხორციელებს კანონმდებლობას მოირგო თავის თავზე, სასამართლო მისი იყო და დაქვემდებარებაშია, ასე რომ ნელ-ნელა მიდის რეპრესიებზე. რამდენად ფართო იქნება ეს რეპრესიები და რამდენად იქნება საზოგადოების, ანუ როდის იქნება საზოგადოების რეაქცია ყოველი ამაზე, ალბათ ეს ცალკე თემაა. თუმცა უნდა ვთქვა ერთი რამ, რომ მათ ეს დაპატიმრებას მოყვა საკმაოდ სწრაფად რეაქცია თუ საზოგადოების მხრიდან და რაც თავარია ახალგაზრდობის მხრიდან. სასჯელის გამოტანას
გულისხმობთ მათე დევიძის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. სხვათაშორის აქ ადგილზე ახალგაზრდების მხრიდან არ მოყოლია ამ პატიმრობას, მხოლოდ რეაქცია ჩვენ ნახეთ კონგრესმენ ჯო უილსონის განცხადებად, სადაც ის ამბობს, რომ მოსამართლეს და დანაშაულის სხვა მონაწილეებს სანქციები უნდა დაეკისროთ მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება ანონსებს ახალი ელჩის დანიშვნის შემდეგ ამერიკასთან გადატვირთვის და ახალი ფურცლიდან პოლიტიკის დაწყების შესახებ. რამდენად უწყობს ხელს მსგავსი გადაწყვეტილებები აი ამ პროცესის დაწყებას ხელს?
რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ რიტორიკა, ცარიელი სიტყვებია. ფუჭი, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი, რომ ჩვენ ამერიკასთან გვინდა ახალი პოლიტიკა. ამ ახალი პოლიტიკა იცით როგორი უნდა, როდესაც რაც უნდათ ამას იმას აქ გააკეთებენ და ამერიკა ამას მხოლოდ შეაკეთებს. დაპატიმრებები იქნება, გააჩენების გაყალბება იქნება, კორუფცია იქნება, თუ რა სხვა რა დასავლეთ ამაზე რეაქციები არ უნდა ქონდეს. ამას უძახის ქართული ხელისუფლება გადადგა, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით იმ თემას, ათეს როცა ვთქვი, რომ რეაქცია მოყვამეთქი, იცით რა, აქამდე სანამ ათეს განაცხადს გამოუტანდნენ, რამდენიმე ლიდერი, პოლიტიკური ლიდერი, დღეს მაგ ვარამიეთ შეემატა, დააპატენ, მაგრამ საზოგადოებას ასეთი რეაქცია, რაც ჰქონდა მათეს არამარტო დაბატებრებაზე, არამედ პარიზელზე არ ქონია ეს მას.
ანუ ეს რაზე მეუთითებს, ბატონო ვახტანგ? თქვენ ამბობთ, რომ პოლიტიკოსებზე, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე, ლიდერებზე და სხვათა შორის ნიკა გვარამია არ არის პირველი, მანამდე იყო ზურა ჯაფარიძის დაკავება, უფრო მანამდე იყო ასე ნიკა მელიას დაკავება და თქვენ ამბობთ, რომ მსგავსი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან არ ყოფილა. ეს რაზე მეუთითებს, ბატონო ვახტანგ?
ფაქტია, რომ არ ყოფილა. ხო? ამიტომ გუშინიყო ეს რეაქცია, როდესაც ქუჩა გადაკეთეს და საკმო ისევ რაღაცნაირად დაუბრუნდით, დაუშვათ იანვრის გასაწყისში რუსთაველზე რომ იყო აქციები. არა, მე უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ განაცა, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ ფართო მასშტაბიანი რეპრესიები დაიწყოს, შესაძლოა პოლიტიკოსებზე ასა სხვადასხვაობა იყოს საზოგადოებაში, ვინ როგორ უყურებს ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკურ ლიდერებს, მაგრამ როდესაც პოლიტიკურ ლიდერებს კი არა, საზოგადოების წარმომადგენლებს ეხება საქმე, მიგომად ახალგაზრდა კაცს, საზოგადოების რეაქცია არის მკისიერი. ამიტომაც გაუსვა. და კიდევ ერთი, რომ ახალგაზრდობა გახდა აქტიური, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრძოლა გაგრძელდება. ეს არ არის კემიტაობის ან კერძო და უცხოსი თაობის საზოგადოება, რომელიც კონკრეტულად პარგუნდა დროის გამო და წლების გამო გავდივა ამ მოძრავ იძულებული ვარ და ავტო აქტიური მოძრაობა, მაგრამ ახალგაზრდობა მოდის, რომელიც აგრძელებს ამ გზას. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი და ხელისუფლება მამას უწევს ამას. ანუ პროტესტო მოძრაობა ძალიან გაახალგაზრდა.
გასაგებია თქვენი პოზიცია, ბატონო ვახტანგ, თქვენ ამბობთ, რომ პროტესტი, რომელიც არსებობს დღეს ქვეყანაში, განსაკუთრებით აქტიურია ახალგაზრდები. თუმცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოუწევს ხელისუფლებას მათთვის ანგარიშის გაწევა? ფაქტია, რომ დღეს გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს ქართული ოცნება, თუნდაც Facebook სტატუსის გამო, ჯარიმების დაწესებასთან დაკავშირებით, ან თუნდაც გუშინდელი აქციის გამო, რამდენ ახალგაზრდას მიუვა ჯარიმა, ჯერ კიდევ უცნობია. ეს არ აშინებთ, როგორც ჩანს, ახალგაზრდებს და ვნახეთ, რომ ისევ გადაიკეტა ქუჩა. თქვენი აზრით გამოუვა აი ასეთი დამოკიდებულება, არაკომპრომისზე წასვლა ქართულ ოცნებას? რა არის გასათვალისწინებელი ხელისუფლების მხრიდან? აი თქვენ რას ურჩევდით მათ?
თუ ოპოზიცია, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ოპოზიცია სწორად იმუშავებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორებიც, ისე როგორც უილსონი, დანარჩენ ამ ნაბიჯებს ამბიზებს გადადგამენ, ქართულ ოცნებას აუცილებლად ხდება კომპრომისზე წასვლა. მაგრამ როდის იქნება კომპრომისი? ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სწორი იქნება ნაბიჯები, რომელსაც ქართული ოპოზიცია და პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ოპოზიცია ერთად გადადგამენ. და არა როგორც პარტიული და თალკე საზოგადოებრივი. და ნებისმიერ თემა და ნებისმიერი ფაქტორი უნდა იქნას გამოყენებული იმისთვის, საზოგადოებრივი ოპოზიციური საზოგადოება გააქტიურდეს. საკმაოდ დიდია ოპოზიციური საზოგადოება, უფრო პასიურია, ვიდრე აქტიური. ამიტომაც გაუწევს რომ იმას, რომ მათი დევიზის მიმართ უფრო აქტიურია საზოგადოება. და თუ საზოგადოება ოპოზიციური საზოგადოება უფრო აქტიურად ზახადოს, და რაც მალე შეგვიყვანს, ის უფრო სწრაფად მოხდება, ის რომ ქართული ოცნება იძულებული გახდება წავიდეს გარკვეულ კონტროლში.
ეს გაერთიანება, ასეთი ტიპის გაძლიერება ოპოზიციაში, რა ფორმით გესახებათ თქვენ, ბატონო ვახტანგ? და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ოპოზიციაში განსხვავებული მოსაზრებები, თუნდაც საპარლამენტო კომისიის კომისიაზე გამოცხადებასთან მიმართებაში, ჯარიმის გადახდასთან ან არ გადახდასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები განსხვავდება ოპოზიციურ სპექტრში. თუ ჩვენ ვნახეთ, რომ მიზან მიმართული იყო ნიკა გვარამიას თუნდაც გადაწყვეტილება, ზურა ჯაფარიძის, რომ ისინი არაპირებენ კომუნიკაციას ამ საპარლამენტო კომისიასთან და ისინი წავიდნენ სწორედ ამ ნაბიჯზე, იმიტომ რომ თვლიან ასეა სწორი საქციელი პოლიტიკურად მათი მხრიდან. ანუ გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში ასრთა სხვადასხვაობა რამდენად ქმნის საფუძველს, რომ მომავალში რაღაც კონსოლიდაცია მოხდეს ან რაღაც საკითხებზე შეთანხმდნენ, რომელიც საზოგადოებასაც გააერთიანებს? აი ასეთ
პირობებში მე გაერთიანებაზე არც ვლაპარაკობ. ვლაპარაკობ არა გაერთიანება, გაერთიანებაზე რაღაც ორგანიზაციულად და ერთძალად ჩამოყალიბებაზე, არამედ გაერთიანებაზე რაღა იდეის ირგვლივ. და რაც მთავარია, ასთა სხვადასხვაობა პრობლემა არა. ეს სხვადასხვაობა არ უნდა გახდეს დაპირისპირების, ერთმანეთის ინორირების და რაც თავარია, ერთმანეთის უგულოებელ ყოფის საბაბი. და აქეთ არ უნდა წავიდეს. განხეთქილების ამა განხეთქილება არ უნდა გამოიწვიოს, რადგან საერთო იდეა არის ის, რომ ქართული ოცნება გაუშვათ ხელისუფლებიდან. ეს ხო საერთო ამოცანაა, ყველას ეს ამოცანაა. ამიტომ არსა სხვადასხვაობა იქნება და ეს თუდი არაა, ოღონდ ამ არსა სხვადასხვაობა თუ განხეთქილება და დაპირისპირება მოყვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სექტში, ეს იქნება ის, რასაც ხელისუფლება გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ. აი აქამდე არ უნდა მივიდეს. ამ ერთობაზე, ასეთ ერთობაზე მას
გასაგებია, ვინ არ უნდა დაუშვას ეს?
ბატონო,
ვინ არ უნდა დაუშვას ეს თითოეული პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობა? ბატონო ვახტანგ,
კი რა თქმა უნდა,
საზოგადოებისაც.
ხო, საზოგადოებისიც და პოლიტიკური პარტიების ძირითადად, იმიტომ რომ სხვადასხვაობა ხო მიდგომებში, ვიღაც არჩევნებში მონაწილეობას სურვილს გამოთქვამს, ვიღაც არ გამოთქვამს ამ სურვილს, მაგრამ კი ბატონო, შეიძლება ქონდეს სხვა შეხედულება, მაგრამ თუ ეს განხეთქილების მიზეზი გახდა და თუ ასრა სხვადასხვაობას მოყვა ის, რომ ერთმანეთი ამ თემა კრებად შერაცხებს და ასე შემდეგ, მაშინ ამას ხელისუფლება გამოიყენებს. შესაძლოა ვიღაცა თვლიდეს, რომ მონაწილეობა სწორია, შესაძლოა ვიღაცა თვლიდეს, რომ არ უნდა მონაწილეობდეს არჩევნებში. ხო, მაგრამ უნდა ნახოთ ეს და ამან კიდევ ერთხელ ამბობ, ამას კი ბატონო, დააფიქსირე საკუთარი პოზიცია საკუთარ ამომრჩეველთან, მაგრამ თუ ამას განიხილავ ისე, რომ ეს არის ვიღაცის თამაში და ასე შემდეგ, მაშინ ეს გამოიწვევს განხეთქილებას და ეს განხეთქილება გამოიწვევს იმას, რომ ოპოზიციური ელექტორატი დაიყოფა და ისევ ერთმანეთს დაუპირისპირდება, განხეთქილებას ერთმანეთს და შესაბამისად დამოგებული გაცემა ხელისუფლება.
ჩვენ ვხედავთ, რომ ოპოზიციური პარტიების ბარიერ გადალახური ოპოზიციური პარტიის ლიდერები არიან ციხეში და არ ვიცით როგორ გაგრძელდება მომავალში ვითარება. ამ პირობებში თვითმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება ხელისუფლება. ბატონო ვახტანგ, როგორ არჩევნებს ვნახავთ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა, რას ვიხილავთ? თქვენ რას ელოდებით?
ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს არჩევნები მოიგოს. იქნება დიდი ფინანსური დანახარჯები, იქნება გაყალბება, იქნება როგორც ადამიანურ, ისე ფინანსური რესურსების სრული მობილიზაცია, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში. აქ არის ერთი რა, თუ ოპოზიცია, ბარიერ გადალახული ოპოზიცია არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ხელისუფლებას დიდი ძალისხმევა არ დაჭირდება, ისედაც მოიგებს ამ არჩევნებს. მაგრამ თუ ეს პარტიები ჩაერთვებიან ამ პროცესში, ხომ მაშინ ხელისუფლება იძულებული იქნება ძალიან დიდი დანახარჯი გასცეს იმისთვის, რომ არჩევნები მოიგოს. არავის არ უნდა ქონდეს ის ილუზია, რომ ხელისუფლება ძალაუფლებას უბრძოლველად დათმობს ან ესე არჩევნებს ჩაატარებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს ის, თუ რა შედეგს მოგცემს ეს, რა შედეგს მისცემს ეს. იგივე როცა ვლაპარაკობ ოპოზიციური ელექტორატის გააქტიურებაზე, ერთ-ერთ მექანიზმი სწორედ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობაა, როდესაც ოპოზიციური ელექტორატი იწყებს გააქტიურებას. და ეს ადგილობრივი არჩევნები, განსხვავებით საპარლამენტო არჩევნებისაგან, არის გაცილებით მასშტაბური. ეს ოპოზიციას, პოლიტიკურ ოპოზიციას, საზოგადოებრივსაც მათ შორის ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ის, რომ რეგიონებში არის სუსტად წარმოდგენილი. აი ადგილობრივი არჩევნები საშუალებას მისცემს, რომ რეგიონებში არსებული ოპოზიციური ელექტორატის გააქტიურება მოხდეს. შემდეგ იმის და მიხედვით, თუ რა პროცესი იქნება, უნდა მიიქნას მიღებული გადაწყვეტილებები. შემდეგ უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესმა, ეს პროცესი სანამდე მიგვიყვანს, ჯერჯერობით მთლიანად გაურკვეველია. არ არის გამორიცხული, რომ თუ ოპოზიცია სწორად იმუშავებს, ქართული ოცნება იძულებული გახდეს უკვე არჩევნების შემდეგ რაღაც, ან არჩევნების აქტივობებთან ერთად რაღაც გარკვეულ კომპრომისებზე წავიდნენ.
თუმცა ასეთი ერთიანობა ამ საკითხთან მიმართებაში ამჯერად ოპოზიციურ სპექტრში არ არის. ბატონო ვახტანგ,
მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებელია რომ რა ქვია ამომრჩეველს მოუწოდო რომ არ მიხვდი არჩევნებს. ხო კი ბატონო, უნდა შეიძლება დააფიქსირო გათქვა რომ არღებულობს ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ ვინ ღებულობს, ვინ მას მხარი დაუჭირო. უფრო სწორედ ოპოზიციურ ელექტორატს უთხრა რომ მხარი დაუჭირო. ნახოთ, იქნება აქედანაც არის რაიმე გამოსავალი. სხვათაშორის ეს თემა ახალი არ არის ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. 90 წელსაც იგივე მდგომარეობა იყო. პარტიათა გარკვეული ნაწილი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა მიეღოთ, ბოიკოტი უნდა გამოეცხადებინათ, იქ კონგრესის არჩევნები ჩატარდა და ასე შემდეგ. ბევრი ფაქტორი იყო მაშინაც. და ამას ცუდად იმუშავა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ სხვაგვარად რომ ყოფილიყო მაშინ გადაწყვეტილი და ყველას რომ მიეღო იმ არჩევნებში მონაწილეობა, შესაძლოა არ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა 91-92 წელს. იგი ალბათობით ალბათ არ მოხდებოდა, მაგრამ ნუ რადგან ამან მაშინ ჩვენ ვერ შეძლეს მეორე ნაწილის დარწმუნება იმაში, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ღირდა, თუმცა შეძლეს ის, რომ ისინი ასე ვთქვათ აქტიური ბოიკოტის მომხრეები აღარ იყვნენ, მაგრამ ამან არ უშველა მაშინ ყოველ შემთხვევაში. დღესაც იგივეა, დღეს აქტიური ბოიკოტისკენ მოწოდება არის ჩემი აზრით არასწორი გზა. ნუ ნახოთ ეს რა იქნება.
როგორ განვითარდება მოვლენები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ვახტანგ ძაპირაძე პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ისრაელი ირანზე საჰაერო დარტყმების განხორციელებას განაგრძობს. სულ ცოტა ხნის წინ BBC-ს ცნობით, ჩრდილო-დასავლეთ ქალაქ თავრიში ისრაელმა სამხედრო საჰაერო ბაზას დაარტყა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ისრაელმა ნათანზის ბირთვულ ობიექტზე, სადაც ურანის გამტიტრება მიმდინარეობს, დარტყმების მეორე ტალღა დაიწყო. BBC წერს, რომ ნათანს 10,000-ობით ცენტრიფუგა აქვს და ირანის მაღალ გამდიდრებული ურანის მარაგის ძირითადი კონტრიბუტორია. ახალი დარტყმები ისრაელის მიერ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელი საჰაერო ძალების მეთაურის და სხვა მნიშვნელოვანი სამხედრო პირების და ბირთვულ სფეროში მოღვაწე მეცნიერების ლიკვიდაციიდან რამდენიმე საათში განხორციელდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი გაეროს წერილს უგზავნის, სადაც აღნიშნულია, რომ ირანის წინააღმდეგ ისრაელის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმები ომის გამოცხადება. ამასთან ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გადაჭრას ეს საკითხი და აცხადებს, რომ თავდასხმა ირანის სუვერენიტეტის უხეში დარღვევა. მომხდარ ფაქტს ამერიკის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანს შესაძლოა მეორე შანსი ჰქონდეს ბირთვული შეთანხმების მისაღწევად. ჩინეთი კი ეწინააღმდეგება ირანის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის ნებისმიერ ხელყოფას. ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას სახიფათოს უწოდებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში. მოუწოდებ ყველა მხარეს გამოიჩინონ თავშეკავება და თავიდან აიცილონ შემდგომი ესკალაცია, აცხადებს კაია კალასი. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება და საქართველო, ამ თემაზე საუბარს ზურა ბატიაშვილთან ერთად განვაგრძობთ. საერთაშორისო საკითხების მკვლევარი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს.
ბატონო ზურაბ, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, რამდენად ელოდით დღევანდელ სამხედრო ოპერაციას ირანის მიმართ ისრაელის მხრიდან?
ახლო აღმოსავლეთში უამრავი პრობლემაა და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ბოლო ათწლეულების შეიძლება ითქვას, ეს არის ისრაელ-ირანის ურთიერთობა და ასეთი საფრთხე ყოველთვის იდგა, თუმცა ამ საფრთხემ ახლა მოიმატა. გამომდინარე იქიდან, რომ ისრაელს მიაჩნია, რომ დღევანდელი ირანი ახლოსაა ბირთვული ბომბის შექმნასთან, რაც ისრაელისთვის ეგზისტენციურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ წავიდა ის კიდეც ამ გამწვავებაზე შესაბამისად მოსალოდნელი იყო, თუმცა კონკრეტული თარიღის დასახელებას ვერანაირ გაბედავდა, იმიტომ რომ გასაგები მიზეზების გამო ეს სამხედრო საიდუმლოს წარმოადგენდა.
თავად ოპერაციის შესახებ რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, რასაც ისაუბრეთ, რაც საფრთხედ მიიჩნია ისრაელმა, დარტყმები განხორციელდა რამდენიმე მიმართულებით და ჩვენ ვნახეთ, რომ საკმაოდ მძიმე ზიანი მიადგა ამ მხრივ ირანს. როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს სამხედრო ოპერაცია თქვენი შეფასებით?
Ну, ეს არის საერო დათმები, აქედან დავიწყოთ. სახმელეთო არც განიხილება სახმელეთო ოპერაცია. ეხლა ირანი ზომის ქვეყანა არის, რომ იქ რაღაც სერიოზული მსჯელობა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებაზე, დიდი მასშტაბების სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებაზე ყოველგვარ ლოგიკურობას მოკლებულია. რაც შეეხება საჰაერო დარტყმებს, ეს არის რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ეს ბირთულ პროგრამაზე დარტყმა, მეორე ეს არის სარაკეტო შესაძლებლობებზე დარტყმა, იგულისხმება როგორც ქარხნების შესაძლებლობები, და ეს არის სამეთაურო გოლზე დარტყმა. ძირითადად ეს სამხედრო ხელმძღვანელობა იგულისხმება.
და მათი ერთად შეკრება უზრუნველყვეს და არც კი ელოდნენ ასეთი ასე ერთიანად სამხედრო პირების ლიკვიდაციას. ისრაელი ერთგვარ ეს გამოხატავს წარმატებულად მიიჩნევს ამ ოპერაციას და ფიქრობს, რომ რაც იყო გათვლილი ამ შემთხვევაში სრულად მიაღწიეს სამიზნეს. თუმცა ამ ყველაფერს რომ მოყვება საპასუხო იერიში, ჩვენ უკვე გვაქვს ინფორმაცია და ისრაელს მათ შორის ისრაელმა მოუწოდა ყველა საკონსულოს საზოგადოებას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში აქტიური შეკრებისგან თავი შეიკავონ და ასე შემდეგ და კიდეც დაანონსდა ირანის მხრიდან დარტყმები ისრაელზე. რას უნდა ველოდოთ აი ამ ოპერაციის შემდეგ?
ჩვენ დავინახეთ ჯერჯერობით რაც არის, ერთი დავინახეთ ეს მუქარები და დავინახეთ დაახლოებით 100 ერთეული დრონის გაშვება ისრაელის მიმართულებით, რომელიც ყველა მთლიანად იყო განადგურებული, ჩამოგდებული. თქვენ მართალი ბრძანეთ, ირანს აქვს ეს პოტენციალი, არ ჩვენ ისე არ ვფიქრობთ, რომ ახლა ამ ოპერაციის დროს მთლიანად განადგურდა ირანის სამხედრო შესაძლებლობები, მათ შორის ფოსანი რაკეტების და მათ შორის შორი მანძილის რაკეტების პოტენციალი მთლიანად არ არის განადგურებული. საუბარია იმაზე, რომ ირან შეიძლება ქონდეს რამდენიმე ასეული რაკეტა, ზოგი ასახელებს კიდეც 800-მდე მიახლოებით ამ რაკეტას, თუმცა 800-ის ერთად გაშვება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს გასაშვები აპარატებიც არ არის თქვათ იმ რაოდენობის, რომ ყველას ერთიანად გასროლის საშუალება იყოს. ნაწილი ისრაელმა გაუნადგურა ახლა, ნაწილი წინა თავდასხმების დროს. და ანუ გარკვეული დროც ექნება ისრაელს, იმიტომ რომ ირანს მოუწევს პარტია გაშვება ამ რაკეტების ისრაელის მიმართულებით, როცა ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ისრაელი თავდაცვაში მარტო არ არის, დიდი ალბათობით ისრაელს დაეხმარება რამდენიმე სხვა ქვეყანა, მათ შორის დიდი ალბათობით შეერთებული შტატები, შეიძლება ეს იყოს დიდი ბრიტანეთი, იყოს იორდანია და სხვა.
სწორედ მომდევნო კითხვაც ეხება ამ საკითხს. ჩვენ ნახეთ კიდეც გამოხმაურებებში პოზიციონირება ამა თუ იმ სახელმწიფოს მხრიდან, ერთის მხრივ დეესკალაციისაკენ მოწოდება და მეორეს მხრივ ირანის სუვერენიტეტის მხარდაჭერა. როგორია ამ კონფლიქტის მიმართ მსოფლიო წამყვანი სახელმწიფოების როლი?
ნუ დავიწყოთ შეერთებული შტატებიდან. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ის არ მონაწილეობდა ამ ამბავში. ხელმძღვანელობაში გვაქვს თავდასხმა, რომელიც ისრაელმა განახორციელა, მაგრამ მეორე არის თავდაცვა. თავდაცვაში დიდი ალბათობით მიიღებს მონაწილეობას შეერთებული შტატები, სხვა ქვეყნები აქტიურად არ არიან, რა თქმა უნდა, ჩართული, მაგრამ ამა თუ იმ ხარეს იჭერენ, მაგალითად, რუსეთი აქტიურად უჭერს ხარს ირანს, სუნიტური არაბული ქვეყნები უფრო ისრაელის ხარეს იხრებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ზიად ვერ აცხადებენ და არ აცხადებენ, მაგრამ მოწინააღმდეგეთ მიაჩნიათ ირანი და ირანიდან მომდინარე საბჭოს ეგზისტენციურ საფრთხეს აღწევენ, ამიტომ უფრო მეტად იხრებიან ისრაელში.
თუმცა მხარდამჭერებს შორის არის ისეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა, როგორიც ჩინეთია. ჯერ მხოლოდ სუვერენიტეტის მხარდაჭერის შემოიფარგლა ჩინეთი ირანის. როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება მისი პოზიციონირება მომავალში, თუ კი კონფლიქტი გაღრმავდა?
ნახოთ, ახლა ჩინეთი არ ამგონია, რომ პირდაპირ სამხედრო თვალსაზრისით აერიეს. ეს პირო რეგიონიდან მოცილებულია საკმაოდ. მეორე, ამ რეგიონში მას სამხედრო ინფრასტრუქტურა არ აქვს, განსხვავებით მაგალითად შეერთებული შტატებისგან, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ახლო აღმოსავლეთ ბევრ ქვეყანაში წარმოდგენილი არის სხვადასხვა სამხედრო ბაზებისა თუ ინსტალაციისა.
და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონო ზურაბ, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი რა გავლენას ახდენს საქართველოს?
ერთადერთი ამ მომენტისთვის რაც არის, ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს, მუშაობს და ასე შემდეგ, და ისრაელი რეგულარულად აფრთხილებს იქ მყოფ ადამიანებს, როდის უნდა მოახდინონ, თქვა, თავში საფარში ჩასვლა, როდის უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ. მეორე არის ის, რომ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასმა აიწია, მოსალოდნელი კიდე უფრო ესკალაციიდან გამომდინარე, და ეს შეიძლება აისახოს ბევრ ქვეყანაზე. თუმცა პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არ არის იმით პირდაპირი გავლენა, და ესეც დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა თუ ეს დროში ძალიან გაიწელა, თუ ისრაელმა გააგრძელა დაბომბები, და თან ისე, რომ მაგალითად ირანის ისეც მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა თუ კიდე უფრო გართულდა, იმ შემთხვევაში თუ ისრაელი დაბომბავს ბუნებრივი აირისა და ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებს და ინფრასტრუქტურას, მაშინ შეიძლება ირანში წარმოიქმნას ტოლვითა სხვადასხვა ნაკადები და სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება ის დაიძრას. ირანის მოსახლეობა კი 93 მილიონი ადამიანია. ამიტომ ასეთი საფრთხე არსებობს, არა დღეს და ხვალ, მაგრამ და ასე ვთქვათ, აუცილებლად მოსახდენი არ არის, მაგრამ თეორიაში ასეთი რამ არსებობს, თუ ეს დროში გაიწელა და თუ ისრაელმა დაიწყო ამ ინფრასტრუქტურის განადგურება, რაც კიდე უფრო გაართულებს ინაში ცხოვრებას.
ამ ეტაპზე ცნობილია ის, რომ ისრაელის უსაფრთხოებისთვის უკან დახევას არ აპირებს ბენიამინ ნეთანიაჰუ. რა თქმა უნდა, დაველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ეთერში მონაწილეობისთვის, ბატონო ზურაბ, და დაგემშვიდობები. რადიო მსმენელს შევახსენებ, ზურაბ ბატიაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემბი თორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.